Jā, protams, es domāju, ka vēl kādu ilgu laiku būs jau kaut kas tāds, nu, pirmo reizi vispār tādas sajūtas un emocijas, tāpēc, ka pieaugušo konkurencē pasaules čempionātā pirmo reizi medaļu, un tas ir kaut kas neaizmirstams. Protams, es pēc arī pieteikuma skatījos, cik ir pārējās konkurences pieteikušas, cik viņas ir stipras, un treneri arī bija to visu skatījušies, un nu, rēķināties jau varēja ar to, ka būs jācīnās par to medaļu. Nevis, nu, ka viņu ir vienkārši iespējams dabūt, bet vajadzēs arī, protams, cīnīties, lai tāda iespēja būtu. Un arī to rezultātu, kur es izdarīju, jau tā kā jau zināju, ka mazāk nu, nevarēšu celt, nedrīkstēs mazāk par to pacelt, lai arī būtu tā kā tā spēja, būtu spējīgi cīnīties ar viņām. Un tāpēc jau arī tā kā psiholoģiski jau centos būt gatava uz to rezultātu, un tāpēc jā, jau bija tādas priekšnojautas par to rezultātu. Nē, man vispār nebija jānomet, man bija drīzāk otra problēma, kad man trūka apetīte, vajadzēja bišķiņ pieies klāt. Nu, es teiktu, ne ļoti labākā kvalitāte, tāpēc, ka, piemēram, salīdzinoši ar 2 gadu atpakaļ Hjūstonā, kas bija čempionāts, tas bija, manuprāt, tieši sacensības, nē, bet vispārējais, tā kā, mums arī, piemēram, mēšana šoreiz ir diezgan slikta, un nav pieejama liela izvēle, piemēram, tā kā parasti vairākas gaļas, piemēram, vai kāds otrais ēdiens, un arī augļi, salāti, un kaut kas tāds piedāvāts, piemēram, šoreiz ir ļoti maz no tā visa, un tā kā, piemēram, labi, varbūt man nav tik liela problēma, jo es esmu mazākā svara kategorija, varbūt man arī pietiek, bet tā dažādība nav, un lieliem, piemēram, svara kategorijām ir ļoti grūti šeit pietiekoši paēst un jāmeklē kaut kāds cits tā kā resurs, un tā kā tas diezgan traucē. Un arī nezinu kā citiem, bet, piemēram, mums nebija, kas mūs sagaida lidostā. Mēs dabūjām paši meklēt kaut kādu transportu, ar kuru tik līdz viesnīcē. Tā kā, nu, tajā ziņā, nu, diezgan nepatīkam tā, bet tieši sacensības un viss tas organizatoriskais, tā kā tur, tajā iesildīšanā zālē, un tur viss ir ļoti labi, un tur viss apmierina. Jā, mēs, jā, tagad paēdām brokastis, varbūt aiziešu vēl tāpat apkārt kaut ko apskatīt, cik nu laiks ir, un tad 11:00 pamriks laika, mēs jau dodamies uz lidostu.